milí priatelia, je mi potešením niečo predniesť na tomto kongrese. Budem rozprávať vlastne o tom, ako architektúra vlastne vzniká projekciou zákonitostí, ktoré budujú ľudské telo von do priestoru. Že architekti po celé dejiny vlastne podvedome alebo aj vedome niekedy, ale často neuvedomelé, uplatňovali podobné stavebné princípy pri stavbách, podľa ktorých už bolo vybudované ľudské telo nejakou inou inteligenciou než našou. A za starého Ríma veľký architekt Vitruvius, ktorý za cisára Augusta staval veľké stavby, zhrnul v tých svojich knihách o architektúre taký antický názor, že vlastne vzorom proporcií pre všetky stavby je vlastne človek, ľudské telo. Tá myšlienka je známa, ale vlastne sa jej skoro vôbec nerozumie. V tých neskorších storočiach z toho zostal iba taká predstava, že no, asi ten, povedzme, v učebniciach nájdete len to, že ten antický stĺp, že je znamená človeka a že tá hlavica toho stĺpa má, ja neviem, nejakú možno osminu toho celého stĺpa, takže to je zhruba ako hlava človeka tvorí osminu tela a tá petka má asi taký rozmer, že to je ako chodidlo v pomere k výške človeka a že takto nejako je tam akoby nejaká podobnosť medzi človekom a tým antickým chrámom. Čiže nezostalo z tej myšlienky de facto skoro nič, ale v tých starších časoch to malo oveľa hlbší význam. Zakladateľ antropozofie Rudolf Steiner, ktorý bol na jednej strane ako keby vyšiel z tých ešte lóží slobodomurárov, čiže ľudí, ktorí stavali gotické katedrály, a v tom stredoveku tí stavitelia, to bol vlastne akoby ezoterický cech ľudí, ktorí uplatňovali určité duchovné poznanie, ktoré zašifrovali do tých chrámových stavieb. A to bolo vlastne tajné, to len bolo pre tých tovaríš majster. Oni medzi sebou vedeli, že to nie je len proste kladenie tehal, ale že to je ako keby nejaký duchovný význam to má a tak ďalej. A Steiner vlastne ako keby bol jednak vyšiel ešte z tejto tradície, zároveň bol taký jeden z iniciátorov tej novodobej organickej architektúry. Tak on napríklad hovoril o tom, že tie súvislosti sú oveľa komplexnejšie. Napríklad hovoril o labyrintoch v Egypte a na Kréte, že to vlastne architektonické spodobenie je závitou ľudského mozgu. Lenže teraz sa položme si otázku, to sú nejaké len také povrchné analogie, náhodné, že teda nejaký tvar sa podobá nejakému tvaru, ale v podstate nemajú nič spoločné. Je to falošná analogia, alebo je za tým niečo hlbšie? A na to chcem dať teraz 8 príkladov stavebných princípov, ktoré sa zdá, že majú hlbšiu podstatu a sú analogické aj v architektúre, aj v stavbe ľudského tela. Veľmi zaujímavá vec je, ktorú poznajú učitelia sochárstva, že človek, keď robí sochu, povedzme bustu, on má neuvedomelú tendenciu prenášať do toho výtvoru proporcie vlastnej fyziognomie. On sa snaží urobiť tú bustu ako správne, ale nepodarí sa mu a urobí ju tak, že je trochu akoby pozmenená, že sa podobá na neho samého. Keď niekto má, povedzme, úzkú, vysokú hlavu, tak aj tá busta vyzerá. A keď vojdete do miestnosti a je to tam 20 žiakov, tak dokážete aj uhadnúť, že ktorý z tých, lebo sa podobajú tie výtvory na tých svojich autorov. Hlavne, keď je to aj niekto, kto ešte nie je skúsený sochár, že ako amatéri. On sa snažil, ale my podvedome prenášame našu vlastnú fyziognomiku do toho, čo tvoríme. Takže prvý príklad, pretože toto je novoklasická budova je v Londýne. dvojstranná symetria, ako stavebný princíp. Neoklasicizmus mal takú estetiku, že ktorú vidíte, že miloval ako keby čisté, priezračné, jasné, priamočiare línie, súvislé, nenarušené plochy. Tá farebnosť ako redukovaná, iba taká striedma, žiadne nejaké pestré farby. Čiže celé je to taký štýl, taká nálada, akejsi chladnej, jasnej, priezračnej, prehľadnej, čistej nejakej takej prehľadnosti. To obdobie, kedy to vzniká, čiže tá architektúra, keď si uvedomíte ten duševný účinok, ona vlastne oslovuje čo v nás. Ona oslovuje rozum, racionalitu, a nie city alebo nejakú inú zložku duše. A tí autori, tí tvorcovia novoklasicizmu, to sa tak oživilo v polovici 18. storočia. A to bolo obdobie, kedy vrcholilo osvietenstvo, kedy vyzdvihovali rozum nadovšetko, že rozum všetko vyrieši, to je tá najvyššia schopnosť človeka a podobne. A kritizovali, že to rokoko a baroko predtým, že je frivolné, že proste odmietali tú emocionalitu, tú fantáziu tých kríviek a tú vyčačkanosť a povedali, toto je ten krásny ideál, tá chladná, čistá, jasná krása, usporiadaná, racionálne členená, tá ako keby vyzývala toho človeka, že aby rozum vládol tým emóciám. Za tým je nejaký duchovný ideál a estetický ideál. No a vychádzalo to od mestskej buržoázie, že by tie mesta boli centra toho intelektualizmu a to rokoko, a to bola zase viac šlachtická vec a viac z vidieka. Teraz odkiaľ to oni mali? Prečo by sa malo taký ideál racionalizmu vyjadrovať dvojstrannou symetriou? Prečo to tak cítime? No to pramení zvnútra ľudského tela, tam vedľa vidíte nervová sústava. Centrálna nervová sústava vychádza z hlavy, vlastne z mozgu, tam má centrum. Mozog má dve hemisféry, všetko v nervovej sústave je prísne dvojstranne symetrické, čo je naľavo, to je napravo. Všetko v hlave je úplne symetrické, oči, uši, nosné dierky, tie hemisféry mozgu. Vlastne naľavo a napravo je to isté. V dolnej časti tela to tak nie je. Tam sú asymetrické orgány, ale čo je ešte aj pod bránicou symetrické, ako obličky, alebo nejaké párové ako nadobličky, tak to všetko pochádza vlastne z hlavy. To sú tkanivá, ktoré priputovali z horného podu organizmu dole, filogeneticky, počas vývoja sa tam dostali a počas embryogenézy, keď sa dieťa vyvíja, tak povedzme tkanivo nadobličiek odtiaľ to putuje dole a vlastne prináša si aj tú dvojstrannú symetriu. Takže vlastne ten tvorivý impuls vychádza od hlavy, z tej nervovej sústavy, keď sa pred vyše miliardom rokov vyvinuli prvé zvieratá s tou bilaterálnou symetriou, čo majú pravú a ľavú stranu rovnakú, tak to je súčasne ten okamih, kedy sa začína centralizovať nervová sústava a vzniká centrálny nervový systém. Čiže vlastne nervový systém je spojený a budovaný podľa prísne dvojstrannej symetrie a my to vlastne akoby buď vedome alebo nevedome, akoby sa to prenáša na tú architektúru, že je to spojené s tým ideálom racionalizmu. Takže môžeme povedať, že ten princíp dvojitej symetrie je vlastne premietnutím stavebného akoby princípu nervového systému v človeku. A preto sa to spája s tým osvietenstvom. Druhý princíp, ktorý chcem dať ako príklad, je opačný. A keď ideme smerom dole, vlastne do tých brušných orgánov, tak tam to vyzerá úplne inak. A podobá sa to na barokové a rokokové obdobie. Vidíte, v tých, to je hlavne také 17. storočie, kedy to baroko vrcholí a tam vlastne všetkému vládne krivka. Nepravidelné, asymetrické, také elipsovito, vajcovito, ulitové, lastúrové, také organické tvary a tá krivka je taký geometrický tvar plný fantázie a asymetria vždy znamená nejakú emocionalitu. Všetko je plné takých kudrliniek. Na toto je niečo úplne iné, toto oslovuje city a nie rozum. Aj chce to dojať, vzbudiť prekvapenie, obdiv. Keď to popisujú, tie stavby, tak to sú samé také slova, akože rozmarný, plný fantázie, teatrálnosť. Skutočne tí architekti, povedzme tí protireformační stavitelia tých barokových kostolov mali za cieľ emocionálne ohromiť ľudí a takto ich nejako si získať alebo teda zapôsobiť na nich, ale nie na rozum. Ďalší znak toho baroka, ktorý k tomu patrí, je, že bol oveľa väčší dôraz na interiér ako na exteriér. Že to bol taká nálada toho, že vnútorný, útulný, malebný priestor vytvoriť. Viete, oveľa menej námahy si dali vonku s tým kostolom ako vnútri, kde to úplne hýri. Takisto námestia prišli do mody, že vytvoriť nejaký uzavretý priestor, v ktorom sa akoby cítite ako tak akoby objatý v nejakom náruči. A toto znova zodpovedá celej kultúre. Nikdy tá architektúra nie je nejaká že náhodná. Páči sa tým ľuďom ako celok. A v tom baroku tí ľudia boli presne takí, že keď pozriete ostatné parametre kultúry, tak bol vlastne materializmus veľký, senzualizmus vo filozofii, dôraz na zmyslové vnímanie, hedonizmus, proste etika, akoby taká konzumná v podstate vznikla. A odkiaľ je toto vzaté? Na to všetko tie tvary sa podobajú vlastne na orgány brušnej dutiny. V bruchu je v prvom rade asymetria, vôbec tie tvary tých orgánov sú asymetrické. Pozrite žalúdok, to vyzerá presne ako rokaj. Rovnaký tvár, ešte aj ten otvor na konci a to také ako na jednu stranu otočené. V bruchu všetky orgány sú jednak, majú takéto nepravidelné tvary, jednak naľavo je iné než napravo, je tam pečeň, na jednej strane, na druhej slezina a pankreas a čreva sú na jednu stranu otočené a tak. A všetko sú to duté orgány, ktoré vytvárajú nejaký vnútorný priestor, ktoré niečo obsahujú. Či to je maternica, či črevo, či žalúdok, či žlčník. V prírode takáto asymetria extrémna je typická pre ulitníky, alebo napríklad kráby, čo majú jedno klepeto obrovské, druhé maličké. Čiže pre tie zvieratá, ktoré majú práve tú vonkajšiu kostru. A tie, ktoré sú vlastne aj tým dekoratívnym motivom pre baroko, že to je vlastne mušľová architektúra, tam hlavná tá dekorácia, sú tieto organické, akoby mušľové tvary. Čiže čo, to je architektúra, ktorá je priemetom akoby nejakých akoby duchovných síl, ktoré vybudovali brúšnu dutinu, ktoré súvisia s trávením, prípadne nejakým plodením a s látkovou výmenou a s takýmito vecami, kde sa vymieňajú látky, akoby tá materiálna výmena, a nie s myslením a zmyslovým s tým, čo je v hlave. Nie je to len špekulácia, my priamo sa môžeme opýtať toho architekta, že nielen ja som si to teraz povedal, že to je tak. My sa môžeme opýtať toho Berniniho, ktorý bol najväčší architekt v druhej polke 17. storočia, pre pápeža stával kolonádu na námestí svätého Petra. Na čo myslíš? Ako máš intuíciu? Čo cítiš, keď projektuješ to námestie? No on nám hovorí, tá kolonáda, to je materská náruč cirkvi, ktorá prijíma davy veriacich. Čiže oni, keď stavali tie námestia, tie útulné vnútorné priestory, tak oni mali na mysli vlastne ženské lono, ženské náručie. To bola tá citová imaginácia, ktorá ich viedla a to bol ten citový dojem, ktorý chceli vlastne vytvoriť pre tých ľudí. To sú tie inšpirácie, ktoré stoja za jednotlivými štýlmi v rôznych epochách a sa striedajú. Tretí princíp, ktorý chcem ukázať, je takýto, tá farebnosť a tie rozety v gotických katedrálach. Toto je v Saint-Chapelle v Paríži. V 13. storočí vznikali takéto úplne presklené farebné kaponky, kde proste plávate vo farebnom svetelnom mori. A to svetlo, to nie je obyčajné svetlo, všetko to zase má nejaký duševný účinok a duchovný význam. To svetlo, čo tak tajomne preniká cez tie farebné síte sklá, má, to je mystické svetlo. To tým ľuďom, tomu stredovekému človeku, to pripomínalo duševné kvality, duchovné cnosti. A to svetlo, to sa vie v psychológii, že farby oznecujú vlastne citové vzťahy. A že to oslovovalo ich náboženské ideály, že to farebné svetlo ich nadchýna, ich povznáša. Že hovorili, že tá červená, ja neviem, láska, že tá zelená je nejaká nádej a vernosť, proste tá, že ako oni kontemplovali vlastne na tie svetelné, keby krásne farby. Keď sa pozriete na celý kontext, na toho ducha doby, to je ten genius tempori, zistíte, že ním je, že čo sa deje. Na Prahu 13. storočia máte epochu, kedy to je čas trubadúrov, rytierov a dvorných dám, veľkých milencov ako Romea a Julia, veľká poézia, obrovský vrchol, rozkvet poézie, hudby, zlatý vek ženskej mystiky, tzv. Svadobnej mystiky, kedy ženy mystičky mali vlastne lásku duchovnú s Kristom, ktorý bol ich ženích. A že to je najrevolučnejšie obdobie vôbec v dejinách Európy, kde všade boli nespokojní, búrili sa. Proste pravzor, ktorý je v živote človeka v puberte. Zalúbenosť, krása, vzbúra. Podobne to bolo potom okolo 1800 zase v romantizme. Aj s tými farbami, v maliarskom umení, tie živé farby. To bol taký romantizmus pred romantizmom stredoveky, tzv. Krásny stredovek. Odkiaľ to je, zase je to... To má hlbšiu súvislosť, že v prírode máme určité farby a tvary, kde farebnosť v prírode je spojená vždy s citovými vzťahmi, že pomocou toho si signalizujú vlastne v tom spoločenstve zvieratá, všelijaké majú všetky možné farebné proste zmeny farieb a rôzne tie hrebenie a chvosty, ale predovšetkým vzťahy akože s pohlavnosťou. Keď niečo vidíte krásne farebné v prírode, tak to súvisí s dvorením a je to svadobný šat tých zvierat. Tak ako pál ukazuje, keď vlastne družke ten svoj krásny chvost, tak všelijaké ryby a plázy a sa počas toho párenia vyfarbujú nádhernými tyrkysovými farbami a husenica sa zmení na motýla, keď je v tom si hľadá akože na rozmnoženie partnera, tak dostanete nádherné farby. Čiže de facto tá rozeta, to je pávy chvost. Alebo je to kvetina, preto sa to volá rozeta. Kvetiny vlastne sú tam, kde to rozkvitne a má to tú krásu, tak to je rozmnožovací orgán stromu. Tam sú tie rozmnožovacie orgány, tie tyčinky a piestik. Takže vždy s citovými vzťahmi ide toto dohromady. Tá katedrála s vitrážami, to je vlastne rozkvitnutá katedrála alebo katedrála v ruji. Ale to je to, čo prežívali vlastne tí ľudia, ktorí stavali tie katedrály. A taký prátvar, ktorý patrí k tomuto archetypu lásky, tej Venuše, je čaša, akoby kvetný kalich, ktorý vytvára niečo tak akoby nádobu, ktorá sa môže naplniť nejakými citmi, akoby chcelo niečo objať. V ľudskom tele to ku podivu nájdete na rôznych miestach, tak ako aj panva má trochu taký tvar, ale napríklad obličky, nadobličky, štítna žláza, aj v pohlavných žlázach nájdete, keď si pozriete anatomický atlas, také čiaškovité, akoby nádobovité tvary, ktoré akoby niečo objímali. A to sú presne tie orgány, ktoré súvisia s citovými vzťahmi. Obličky, nadobličky, tam tie hormóny, čo sa vylučujú na obličky, to každý vie, aj liečiteľ, že problémy obličky chore znamená problémy v citových vzťahoch. Čiže znova vidíte, to je nejaký hlbší princíp v tom. A ten architekt si to ani nemusí uvedomovať, ale vlastne to je intuícia. Toto je štvrtý princíp pekný. A tamto je plamienková gotika, to je kostol svätej Anny v Litve. A to je neskorý stredovek, najmä 14. storočie, vznikol taký štýl plamienkový, ohnivý. Má to špicaté tvary a hlavný ornament je vlastne ako plamienok, že tie oblúky sa prehli dvojito konvexne, ale aj konkávne, takže urobili takýto tvar a sa zašpicatili do plamienku a všetko akoby začalo horieť takým ohňom. Znova je to také obdobie, to nie je nejaká náhoda. V tom 14. storočí sa takto ohnivo zašpicatila architektúra paralelne na celom svete, až po Áziu, Indiu, islam, moslimské krajiny, všade máte sviečkové minarety, cibulové kupoly, dagoby špicaté a tak. Duch času, ako keby niečo, nejaká nálada prešla, že ľudia začali robiť takéto tvary. Celá kultúra sa tak zmenila, chodili najradšej v červených šatách, bola najobľúbenejšia farba. Tie tvary, ten duševný význam je čo? No tá špicatosť, tá lomenosť, to je niečo expresívne, niečo agresívne, niečo útočné. V prírode, keď hľadáte také tvary, no tak sú to takéto, najlepší príklad, tie šablozube, šelmy a rohy a pazúry. Vždy nejaká zbraň útočná. To je dom v Miláne, vidíte, ako by to bol nejaký Leslie Hill. A u človeka to niekde v náznaku by sme našli, povedzme, očný zub, je taký zvyšok našej agresivity, že je špicatý. Ale toto sú lepšie príklady, keď sme koncom druhých hôr, všetko začalo byť nesmierne rohaté a boj všetkých zvierat proti všetkým a veľa druhov vyhynulo. Bolo také agresívne obdobie. Niečo podobné bolo v tom 14. storočí. Tí ľudia skutočne, keď si pozriete dejiny toho, to bolo najagresívnejšie obdobie, nepretržité vojny. Tá morová rana proste kleslo počet obyvateľstva na celom svete asi o tretinu. Cholerický temperament ohnivý, proste svárliví, bojovní ľudia, ktorí milovali vojnu. Vlastne to boli tí železní rytieri a tak. A najväčší počet kráľov prudko stúpnú prídomky také akože zjazvený, jednooký, chromý, smelý, bojovný, železné rameno a takýto. A keď kopete, tak nájdete vrstvu popola po tých, čo ste vypálili zámky a tak. A teraz pozrite, vedľa to je aloe vera. Neviem, či ste videli kvitnúť, lebo u nás moc nekvitne. To je taká rastlina z arabskej púšte, taká špicatá, tým ohňom a suchom, teplom vznikajú tie ostne. Ale ona keď kvitne, tak to je v jednom krásnom štýle, ako keby takéto dlhé štíhle ohnivé plamene, vlastne, ako keby začala horieť, tak kvitne. Čiže celý ten plamen, ona je proste v plamienkovom štýle. Alebo naopak, tie kostoly sú v štýle tej aloe. No keď pozriete, čo prvé sa dočítate, že aloe, na čo sa používa, čo lieči, no tak na zranenia, popáleniny, zápaly, imunitu, sebaobranu posilňuje. Čiže keď ten človek neskoro gotický sa dostal do tej ohnivej nálady, že začal mať ten bojovať a byť zranený a to, No tak Boh mal už pripravenú tú aloe vera, ktorá vyzerá presne rovnako a presne to lieči, čo oni potrebovali, takže to každý hneď vidí. Takže toto je tá naša rastlina. Keď sa človek dobre pozerá, tak jedna bylinka stačí na to, aby si uvedomil, že tu je nejaká vyššia inteligencia. Lebo nad tým môžete meditovať, že ako je to možné, ako tieto veci a neprídete na to tak rýchlo. To je štvrtý príklad. Toto je piatý príklad. Rytmickosť ako princíp. Kostol v Lincolne z 12. storočia. Ako sa cítite? Ako vnútri hrudného koša. Medzi tým všetkým rebrovým a tá pozdĺžná dispozícia, ten Kristov oltár, to je ľudské srdce uprostred toho hrudníka. Čiže jednoduchá vec, ráno gotický kostol, keď vošlo to rebrovanie a tá pozdĺžnosť do toho a ten princíp takého decrescenda, že postupné rytmické zmenšovanie tých fial a bežičiek a tých prvkov, tak to je vlastne projekcia nejakých stavebných princípov, ktoré vybudovali ľudský hrudný kôš s rebrami. To v strede má človek vlastne rytmický systém svoj. Nielen preto, že tie rebra tvoria rytmus, ale tam všetko je rytmické aj priestorovo, aj časovo, pretože je tam neustále vdych a výdych a tok od ľudského srdca, systola a diastola, čiže tu sa všetko v rytme pohybuje. No toto, s tým boli nejak ľudia spojení v 11. 12. storočí. Ten anjel, čo vybudoval hrudný kôš, tak ten bol duchom času a nielen v gotike, ale až po Čínu a Indiu, všade sa prešla architektúra takou metamorfózou, že sa zoštihlila a zrytmizovala. Všade to má nejakú inú podobu, ale všade platí toto, tento jeden princíp. Znova to má... Aký to má obrázok? A tu vidíte, že ako sa krásne dá vpísať hrudný kôš do toho gotického lomeného oblúka. A vlastne tie lomené oblúky tu robí. Ako to 60-stupňový lomený oblúk. On by to dokončil, keby tam nemusela byť hlava na tom hrudníku. Keby ho nechali samého, tak on by dokončil ten oblúk až do konca. Ako by tie formotvorné sily by to spravili, len tam pôsobia iné sily. Tie sférické, ktoré vyžarujú z hlavy, tak vlastne preto tie tvary musia v tom nejakom skutočnom živom organizme prechádzať organicky jeden do druhého. Nikdy nie sú v čistej podobe. Takže toto vlastne je obraz čoho rytmickej zelenie, listovej zelenie rastlín. Tá podobnosť nie je len vonkajšia. Ten hrudník s rebrami a list ako orgán, Tá rytmizovaná zeleň vznikajú v rovnakej chvíli, je to asi pred 300 miliónmi rokov v polovici prvohôr. Naraz vzniká aj jedno, aj druhé, u zvierat a u rastlín. Čiže má to niečo viacej spoločného. A môžeme povedať, že napríklad tie pagody, to je rovnaké obdobie, jak tá katedrála v Lincolne. Tie také pagody, čo mali až 13 tých poschodí, to je vlastne papraďová architektúra. Alebo že gotická, vlastne rána gotika je vlastne konvalinkový štýl. Konvalinka má ten lomený oblúk, má tu tie rytmické zvončeky a aj sa postupne zmenšujú, tak ako na tých katedrálach. A keď pozriete tie rytmické rastliny, keď si tak previstujete nejaký herbár, tak zistíte, že oni naozaj skoro vždy pôsobia na ten rytmický systém terapeuticky, čiže pôsobia na pľúca, na ten hrubný systém a na srdce a cirkulačný systém. Taká konvalinka vlastne obsahuje srdcové glykozidy, ktoré ovplyvňujú rytmus srdca. To už je ďalší. Ešte to poviem k tomu, že vôbec ten rytmický systém v človeku a cirkulačný systém je ten liečivý systém, z ktorého vychádzajú akoby liečivé impulzy. To, čo cirkuluje a dostáva sa do rytmu, tak to vlastne priťahuje životné sily a to ozdravuje potom aj ostatné časti organizmu. Takže keď si uvedomíte, že ľudia vlastne postavili tie gotické katedrály inšpirovaní tými silami, tak tá katedrála je skamenelá hudba, ktorá v sebe utajuje tie matematické zákonitosti, ktoré vystavali ten cirkulačno-dýchací systém. A ona vlastne pôsobí, tá skamenelá hudba pôsobí na ten stredný článok v nás a tým pádom lieči. Také obdobia, kedy ten rytmus vošiel do architektúry, sú skutočne dejinne sa nesú v sebe to, čo tá listová zeleň, že sú ozdravujúce, upokojujúce, budujúce, vlastne rastie ekonomika, je populačný rast, to sa niekoľkokrát v rôznych obdobiach takto opakovalo. Alebo rozkvet medicíny. Lekári, tvorivosť lekárov, tá krivka vlastne spadá spolu s týmto pravzorom toho rytmického. Pre ďalší príklad princípu sú sférické tvary. Oblúk, gula, rotunda. To je niečo, čo bolo typické pre starú rímsku architektúru, potom románsku okolo roku 1000. Na prelome letopočtov, tak okolo Kristovho príchodu, znova bolo také obdobie, kedy tento pravzor bol tým géniom tempori, lebo nielen Rímania stavali Pantheon, Gulovi a všetky tie oblúkové arkády, ale v Indii začali stúpy stavať a Peržania začali kruhové mesta stavať a tak. Akoby tak tá kruhová inšpirácia ich chytila. Potom sa to vracalo v určitom rytme, sa to vracia. Nie vždy je to práve v architektúre, niekde sa to prejaví lepšie úplne v iných oblastiach, že okolo 1600 španielská móda, to boli šaty zo samých kružníc, valcov, kuželov a gúl. No, vidíte, okružie bolo také typické, že každý chodil akoby v sférických tvároch oblečený. A to vždy má nejaký hlboký význam, to nie je nikdy náhoda. A ako to teda pôsobí? Tie obdobia, kedy toto príde, že ľudia začnú obdivovať tie gulovité tvary, to je tá gula, to je niečo ako najdokonalejší, taký statický, večný. Platón povedal, že to je obraz večnosti, nemennosti, stálosti. To má určité vyžarovanie, ten geometrický tvar. Tie obdobia politicky, filozoficky, to vždy je konzervativizmus, absolutizmus, proste takéto obdobia ako 1600, to je absolutizmus v Európe sa zrodil. To rímske obdobie na celom svete nastávala centralizácia do veľkých impérií, kde všetko rigidne riadili podľa zákonov a predpisov zhora centrálne. Obdobia, kedy sa konzervatívne vracajú do minulosti, k stálym, večným, trvalým hodnotám, k predkom a je taký tradicionalizmus. Všetko také ponure, ťažké, ako v tej takej románskej, ako rotundia kaponke. Mnišské hnutia patria k tomu, ako benediktíni a tí šírili napríklad okolo roku 1000 tú gulatú románskú architektúru. Rozkvitajú také vedy ako mechanika, optika, mineralógia, astronomia, také, čo sa zaoberajú niečím neživým, čo je ale veľmi presné a také. Čiže za tým celým je akýsi duch, ktorý hľadá niečo trvalé, nemenné, istotu, večné hodnoty, konzervatívne. A prečo to tak je? No ja si myslím, že sa domnievam, si pozrite, v prírode znova do ľudského tela, kde máme sferické tvary, tak vlastne tá klemba lebky, najlepší príklad potom oko, šošovka, v prírode najmä pri semenotvornom procese ako makovica, orechy, kokos a tak tam vznikajú také takmer guľovité tvary, vždy keď tam je ten proces toho tvrdnutia, vysušovania, kde životné síly odchádzajú, prestáva to rásť, zomiera to, vysušuje sa to, vtedy vznikajú semena a zároveň takéto tvary, ale aj hlavice kĺbov. To všetko sú miesta, kde akoby odchádzajú životné sily preč a nastáva tam kryštalizácia, mineralizácia, tvrdnutie, umrtvovanie, to spomalenie. Tak tam ako keby vzniká aj v šošovke v oku. To je takmer mechanický prístroj oko, jak fotoaparát to. Šošovku môžete sa mení za umelú šošovku a vôbec to nevadí tomu organizmu. Lebo takmer sú to zmineralizované časti, neživé. To už je ďalšie. V typológii existuje tzv. Kostrový typ, že kde tieto mineralizujúce, kostnatejúce procesy prevládajú u človeka, je známe, že on má sklon vlastne k takýmto hodnotám, že je veľmi introvertný, vážny, spoľahlivý, tradicionalistický, dôraz na normy a tak. Čiže nejak tá kosťotvorba, sférické tvary, tá konzervatívnosť, nejak to súvisí aj úplne hlbšie, než len nejak povrchne. A suma sumárum, vlastne tvrdím, tá sférická architektúra je skutočne hlbším aj psychologickým výrazom toho, čo v ľudskom tele, tej istej duševnosti, ktorá v ľudskom tele vlastne buduje tú lebku a tie guľovité tvary. Ďalší princíp, lúčovitosť, vertikalita, priamočiarosť. A to je klasický prvok architektúry stĺp. Ale tu vidíte takú metamorfózu od najstarších čias po najmodernejšie, ako prechádza vlastne tá ideá premenami. Že v prehistórii to je menhir. My nevieme, sa dohadujeme, čo mohlo znamenať, prečo stavali tie menhiry. O ďalších 2500 rokov je to obelisk. Tam už vieme, čo to je, že to stálo v slnečnom chráme Rea, že hovorili, že to skamenený slnečný lúč a tak. O ďalších 2500 rokov je to jónsky stĺp v antickom Grécku. A o ďalších 2500, ale už úplne nevedomé, koncom 19. storočia zrazu dostanú mániu ľudia, že začnú stávať mrakodrapy, Eiffelovú väžu a tak. A to sme dnes v takom období znova. Je to v rytme už od tých čias menhirov. A vlastne dnes ani nevieme, prečo to staviame. V tých starých časoch vedeli. A vedeli, že to súvisí so slnečným mystériom, že je to symbolom niečoho. A tie obdobia, napríklad ako to antické Grécko, ale každé z nich aj za čas Gilgameša, keď vznikali tie obelisky, tak sa spájajú s individualizmom, demokraciou. Parlamenty vznikali v tých starých Atenách, rozkvety filozofie. Čo to je za to? Ten stĺp skutočne je nejakým pratvarom, proste duchovným, ktorý jednak je výsledkom určitého typu ľudí, ktorým to rezonovalo. A jednak on ako vyvoláva, keď sa postavíte pred nejaký ten stĺp v tom gréckom chráme, tak čo chce od vás? Bude vzpriam sa. Stoj rovno, čo sa krivíš. No a vlastne hovorí, čo je v tej chrbtici? Bolo obdobie vo vývoji prírody, kde vidíte túto tomu. To sú náhodné zhody nejaké. Rastlina stonka a ľudská chrbtica vznikajú v rovnakom okamihu. To asi 400 miliónov rokov dozadu, na začiatku prvohôr. Tie dlhé kosti trupu vznikajú vtedy. Tie, tak sa to praslička je vlastne taká prastonka z toho obdobia. ktorá prvá, je to prvá cievna, tá rastlina, ktorá má ten stavebný princíp stonky. Aj tie vetvičky sú iba také stonky. A ten človek, kde vzniká mu chrbtica, vtedy to ešte nebol človek, ale prvé stavovce, a tie dlhé kosti trupu až po tie prsty, ako sa to podobá. A vzniká to nie inokedy náhodou, ale v tom istom okamihu, ako keby nejaká formotvorná sila vtedy tvorila v prírode. Zároveň to je prvá cievna, tá rastlina, ktorá má cievy, ktoré vedú tekutiny, a u stavovcov vzniká prvýkrát uzavretý srdcovo-cievný systém. Srdce a vlastne cievy, ktorými prúdi krv. A toto vlastne, tento tvorivý princíp potom premietnutý do architektúry, tí ľudia vlastne túto inšpiráciu vtajili do tých stĺpov. A čo teda ona hovorí? To, čo nesie ako duševnosť, čo je v tom vnútri, je to, čo je v srdci, že my keď povieme ja, tak ukážem na srdce mimovoľne. Keď povieme, že niekto nemá charakter, pretože nemá chrbticu. Čiže tá duchovná individualita, naša mravná podstata, ktorá nás odlišuje od zvierat, ktorú sme schopní myslieť, uvedomovať si sami seba, to je niečo špecifické pre človeka, preto súvisí to s tým vzpriameným postojom. To je to duchovné, čo vybudovalo vlastne tieto štruktúry. Či už v prírode, alebo potom cez tých architektov. A preto to je vždy akoby symbolom, a je to v lone nejakého obdobia, kedy je rozklad filozofii, čiže schopnosti, tej ľudskej schopnosti si seba uvedomiť, myslieť o vlastnom myslení, a demokracie, parlamentarizmu, kedy ľudia hovoria, individuum musíme rešpektovať, má svoju dôstojnosť, musí mať slobodu, malo by hlasovať a nie byť len nejakým poddaným alebo nejakým otrokom. Ten stĺp, to sa vie, že skutočne vzniká z rastlinej stonky, to už povedal Hegel a pred ním ten Johann Valentin André. A je to jasné z toho, že tie historicky prvé stĺpy aj v Egypte a ešte aj v Grécku majú ešte ten listový rozchod na hlavici, lebo vlastne to boli kmene stromov drevené predtým. A potom až sa, boli to drevené chrámy, potom až ich vlastne začali robiť z kameňa a začali kopírovať tie pôvodné drevené štruktúry. Čiže tento princíp je vlastne priemetom spriamenej ľudskej chrbtice a sebavedomej duchovnej individuality a mravnej podstaty človeka. 8. príklad. To bude posledný. Stredová symetria a pravý úhol. Najlepší príklad renesančná architektúra. Tam vidíte šachovnicovú dlažbu, kazetový strop, samé pravouhle, tie okná, rímsy. V renesancii máte všade pravé uhly, všade štvorce, alebo mnoho uholníky a mnoho steny. Túžbu ísť do šírky, horizontálnu dispozíciu, nie do výšky. A kde to máme? U človeka. V uchu je vestibulárny aparát, ten rovnovážny ústroj. Tam nájdete súradnicovú sústavu, pravé uhly. Tam sú tri také kanáliky, ktoré sú presne v pravom uhle k sebe. Čiže všetky tie tri súradnice priestoru vlastne robia preto, aby mohli snímať vlastne polohu tela v priestore. A tú centrálnu symetriu rozbiehavú, vlastne tak to máme, kde napríklad v dlani ľudskej, alebo v praslene. U rastlín, alebo javorový list, to vlastne je taký symbol, že to je jupiterský strom, ktorý vlastne sa hovorí, že to je jupiterová signatúra, akoby táto rozbiehavosť. Pôdorysy, napríklad tej renesančné, ale aj v iných obdobiach to bolo, ako v karolínskej, aj v tej starej gréckej architektúre, tá centrálna symetria a naviac strán rovnako buď grécky kríž alebo nejaké nikové rotundy. Znova, ono sa myslí, že to nesúvisí, lenže táto ľudská dlaň, končatín a s tými prstami vzniká v tom istom okamihu ako praslen u tých prasličiek a u prvých rastlín. V silúre takzvanom, čo tiež sú rané prvohory. Čiže stručne, čo v tej renesancii, znova ste sa nad tým tak meditatívne zamyslieť, že čo je to za ducha, ten duch renesancie. Rozkvitá tam záľuba je v geometrii, zmysel pre priestor, začali malovať trojdimenzionálne do hĺbky priestorovo, všade malujú tie súradnicové ako osy. No až to prešlo do rozkvetu sochárstva, lebo sochárstvo je vlastne ako trojrozmerná malba, Michelangelo a tak. Zemepisné objavy, vlastne všetky tie zámorské objavy, Kolumbus, rozkvet geografie. To všetko ako keby bola tá túžba po diaľkach, po šírkach, po objavovaní priestoru, ovládnutí priestoru. Ten rovnovážny aparát vzniká spolu s tou rukou. Prečo asi? V Eocéne neskôr bolo znova také obdobie, kedy oči z boku sa dostali dopredu, takže vznikla stereoskopia, priestorové videnie a vtedy sa palec postavil proti prstom. Nie? Lebo keď v priestore chcem niečo, tak musím trafiť. Čiže tu je nejaký hlboký princíp, nejaká akoby duchovný, že tá, a to je ten duch renesancie, že zmysel pre priestor a ruka, ktorá aktívne akoby vôľu vnáša tvorivo budujúco do toho okolitého priestoru. Snaží sa dobývať tie diaľky a objaviť Ameriku a to je to niečo hlboké spoločné za tým všetkým. To bolo 8 príkladov nejakýchsi analogií medzi ľudským telom, biológiou a stavbami, kde som sa snažil ukázať, že tam je niečo hlbšie, že tam je nejaký psychologický spoločný menovateľ. Tá analogia ide oveľa, oveľa ešte ďalej. Nie len, že to je analogické samo o sebe, ale sú určité časové zákonitosti, ktoré v minulosti poznali ľudia v tých ezoterických náukách, v astrologii a v angelológii a hovorili, že sa tu striedajú určití duchovia času. Poznali tie princípy a mali na to astrologickú symboliku, povedzme tá rytmickosť je Merkúr, tá farebnosť to je Venuša, alebo archaniel Anael, tá spriamenosť to je archaniel Michael, alebo slnečné nejaké inteligencie. A tvrdili, že sa tieto inšpirácie striedajú v určitom časovom poradí, v určitých obdobiach, že každých 72 rokov nás inšpiruje jeden z tých duchov času. A keď to aplikujete, tak skutočne zistíte, čo? Napríklad, že povedzme, v 12. storočí mal vládnuť Rafael. Skutočne vzniká tá rytmická, vlastne tá z románskeho vzniká gotika. Potom, čiže tie isté princípy, ako vidíte, povedzme, vo vývoji rastliny. V nejakom období vznikne tá rastlina zeleň rytmizovaná, potom príde kvet. To je to anaelské obdobie, keď vošli do toho tie rozety, sa dostali do tých oblúkov, tie rúžičky. Potom nasleduje Michael ako slnečný princíp, to je tá vertikalita, čo vzniká. Lúčovitá gotika, rajonantná gotika okolo 1300. Potom nasleduje Mars, Samael, to je to ohnivé. No skutočne tam ide plamienková gotika v polovici, koncom 14. storočia. Potom Jupiter, Zachariel, to sú tie práve uhly a tak vzniká čo perpendikulárna gotika. Čiže de facto právo uhla a do šírky začnú byť široké tie okna. To je vývoj vlastne gotického okna, tie premeny v Anglicku, ako sa odohrávali. Celé ich môžete odvodiť vlastne z inšpirácií ducha doby. No moja taká najlepšia žiačka v škole angelológie, moja umelkyňa. Ja hovorím, nakreslí mi vývoj amonitov v prvohorách. Ja som to slovo nikdy nepočula. To nevadí, to sú také slimáky, čo majú ulitu. Oni menili tvary tej ulity. Že tak nakreslí mi. No jak to mám vedieť? No len uplatni, čo sme sa učili. No tak vieš, ktoré tie znamenia pôsobili. Leu je slnečné znamenie, tak čo to takové? Tak čo bude taký dlhý, štíhly, lúčovitý? No presne, to je ortoceras. A potom čo ide panna? tam je ten rytmus v tom nákorme, tak to vieš, keď bol ten hrudný kôž a tá páprade, tak čo budeš, rebrovaná schránka? No áno, to je on. Potom prídu váhy Venuša, takže bude mať kvetinky na sebe. No presne, začne byť taká veľmi vyzdobená tá schránka. A nakoniec príde škorpión, Mars, vidíte aj v tom znaku, ten špic tam. No vieš, že to sú tie rohaté zvieratá, čo je koncom druhohor, no tak čo bude mať rožky? No má. Začali byť takéto špicaté tie amonity. Takže ja vlastne sa domnievam, tuším, verím tomu, že sa tu existujú nejaké zákonitosti, ktoré sú spoločné pre pôsobili v evolúcii života a ktoré pôsobia aj v kultúrnych dejinách, v architektúre a nielen v architektúre, ale v iných umeleckých štýloch. Posledný príklad, veľmi zaujímavý, na konci Kambria a začiatok prvohôr nastal taká prevrat obrovský vlastne v evolúcii, že tie zvieratá s vonkajšou kostrou, tak ako tie ulitníky, lastúry, sa začali meniť tak, že kostra sa sťahovala dovnútra, vznikala chrbtica, tá vonkajšia kostra mizla a zároveň vznikli oči a to sa dialo zároveň s tavovcom, hlavonožcom a rôznym zvieratám paralelne. Čiže oko ako niečo, že kde dovnútra vojde svetlo cez tú šošovku a rôzne ďalšie veci. Podľa tých starých náuk, podľa angelológie, vlastne to bol prechod od veku ráka k levovi, čiže od mesiaca k slnku. A to sa opakuje v dejinách každých iba raz za 2500 rokov, posledný krát koncom 19. storočia. A keď sa pozriete, čo sa deje, no tak presne to. Lebo domy s vonkajšovými opornými múrmi sa začali meniť v 20. storočí na tie vysoké, štíhle, lúčovité tvary, ktoré už nemajú vonkajšiu, ale vnútornú kostru, čiže jeden ten stredný pilier ako chrbticu, na ktorom je to všetko zavesené. A zmenili sa na skleníky, čiže celé sú presklené ako tie šošovky tých očí a preniká do nich svetlo. Čiže zrazu si uvedomíte, že to je akoby komplexná, rovnaká premena, aká sa odohrala a ešte to je aj predpovedané časovo. Takže ja keby som stával dom, tak by som uplatnil tieto princípy. Kuchyňa s jedálňou, kde sa človek živí, by mala také lastúrové, vajcové tvary, tie asymetrické krivky. Knižnica a učebňa, kde sa myslí, to by som urobil pozdĺžnú dispozíciu, ktorá by bola rytmicky členená. Spálňa, kde sa miluje, by mala tvár kvetného kalicha. Dielňa, telocvičňa, kde sa pracuje, by mala dynamické špirály, diagonály, lomené, expresívne tvary. Spoločenská miestnosť, kde sa nadväzujú vzťahy. Tu by tvoril pravidelný mnohouholník a kaponka, meditačná miestnosť, kde sa kontempluje, tak to by bola rotunda. A to by muselo byť spojené v jednom dome, ale ani jeden z tých princípov by nemohol byť čistý úplne, ale aj tak ako v ľudskom tele, keď ich máte nejako spojiť, tak oni musia akoby prechádzať jeden do druhého, akoby sa nejako plynulo metamorfovať jeden tvár do druhého, pretože budú vlastne na sebe tie jednotlivé miestnosti. Takže ďakujem za pozornosť.